Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon qirg'iniga 15 yil to'ldi. Voqealar sir sinoatligicha qolmoqda.
Soatam 6 ga yaqinlashib qoldi. Tepamizdan vertolyot 2 marta aylandi. Biz dardimizni hamma chiqib aytdi, yosh bolalar ham chiqib aytdi.
Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi.
Bizning intervyu. Andijon fojiasi kunlari 15 yoshda edim. Maydonga tomoshaga chiqqan ko'p odam bekordan bekor o'lib ketdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga 12 may holatiga ko'ra uyga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. 11-12 may kunlarining o'zida 14 ming vatandosh O'zbekistonga qaytishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. Bu kabi ro'yxatlar O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi bosh konsulliklari tomonidan ham yuritilib, ularda taxminan 10 mingga yaqin fuqaro qayd etilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi vatandosh va blogerlarning o'zbekistonliklarni vatanga qaytarish jarayonidan norozi bo'lib bildirgan fikrlari va video lavhalari tarqatilayotganini urg'ulagan Tashqi ishlar vazirligi, hozirgi paytda Moskvadagi elchixonaning barcha kuchlari O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadan imkon qadar tez fursatda o'z imkoniyatlari va vakolatlari doirasida olib chiqishga safarbar qilinganini qayd etdi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida sel kelishi xavfi munosabati bilan 900 kishi evakuatsiya qilindi. Bu haqda 14 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. 13 may kuni soat 21 da kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hududidan oqib o'tuvchi Oltinsoy soyining suv hajmi sezilarli darajada oshgan. Mazkur holat natijasida suv toshqini yuzaga kelishi mumkinligi sababli viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi kuch va vositalari yordamida ushbu hududda istiqomat qilayotgan 900 nafar fuqaro xavfsiz hududga vaqtincha ko'chirildi, deyiladi bu xabarda. AQSh Davlat Departamentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha byurosi Qirg'iziston hukumatini huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining Yevropa tashqi aloqalar xizmati esa Qirg'iziston Oliy sudining 13 may kuni e'lon qilgan hukmi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining 2016 yildagi tavsiyasiga zid kelishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi bayonotida ham prezident Jeenbekovdan Asqarovni ozod qilish so'ralgan. 69 yoshli huquq faoli 10 yil avvalgi qonli voqealar chog'ida tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlik gumoni bilan qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Germaniya kansleri Angela Merkel 13 maydagi chiqishida Bundestag saytiga 2015 yili amalga oshirilgan hakerlik hujumi tufayli Rossiyaga qarshi choralar ko'rilishi mumkinligini bildirdi. Bundestagda chiqish qilgan kansler Germaniya prokuraturasida bu hujumga Rossiyaning aloqasi borligi yuzasidan yetarlicha dalil borligini urg'uladi. Merkelga ko'ra, bu yerda gap tasodif haqida emas, balki gibrid urush epizodi haqida bormoqda. Kansler Berlin Rossiyaga nisbatan javob choralarini ko'rish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. U Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekani, biroq Moskvaning xatti-harakatlari bu maqsadga erishish yo'lida jiddiy to'g'anoq bo'layotganini qayd etdi. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy bilan hamkorlik qilish oson emasligini bildirdi. U Twitter'dagi sahifasida: "Xitoy bilan hamkorlik oson emas. Biz yaqindagina savdo shartnomasini imzolagan edik. Uning siyohi qurmay turib, jahon Xitoydan tarqagan virusdan jabr tortmoqda", deb yozdi. Bundan bir kun avval Trump Xitoy bilan savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqish niyatida emasligini yozgan edi. Matbuotning yozishicha, Xitoy savdo shartnomasini yo'qqa chiqarib, COVID-19 pandemiyasi davrida o'ziga manfaatliroq bo'lgan yangi shartnoma tuzish istagidadir. AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo shartnomasi joriy yilning yanvarida imzolangan. Hujjatga asosan Qo'shma Shtatlardan Xitoyga neft, gaz va ko'mir importi 200 milliard dollarga oshdi. Shartnomada Xitoy mahsulotlariga AQShda bosh to'lovlari ozaytirilishi nazarda tutilgan. Joriy yil kuzida Turkiyaning Bursa shahrida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan 4-chi jahon ko'chmanchi o'yinlari 2021 yilga qoldirildi. Bu haqda AkiPress axborot agentligi Qirg'iziston yoshlar, jismoniy tarbiya va sport ishlari bo'yicha davlat agentligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qiladi. Ko'chmanchi o'yinlarning keyinga surilishiga koronavirus pandemiyasi sabab bo'lgan. Jahon ko'chmanchi o'yinlari bu gal ilk bor Turkiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan edi. Avvalgi 3 o'yin Qirg'izistonda o'tkazilgan. 2014 yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu o'yinlarda o'zbekistonlik sportchilar ham eng boshidan beri ishtirok etib keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Dolzarb mavzu.
Andijon voqealariga 15 yil bo'ldi. 2005-yilning 13-mayida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Prezident Islom Karimov hukumati o'z vaqtida voqeaning rasmiy bayoni va raqamlarini bergan, ammo guvohlar rasmiy Toshkent bayonotlaridan farqli voqeani hikoya qilgan, boshqa raqamlarni tilga olgan. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan qonli voqea 2005-yilda bosh vazir bo'lgan hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning iyun boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida bunday degan edi.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman. Kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezident Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan, lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lgan emas edi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan ayni damdagi Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatov esa o'tgan yili Qalampirus saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini eslab bunday degan edi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima deydi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarning asosiy sababchisi.
Figuranti
deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'ini men bajarganman, boshliq hisoblaganman. Men o'sha ishni tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasi.
Sobiq vazirning so'zlariga ko'ra, uning hayotidagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasidir. Xo'sh, 13-may kuni Andijonda nimalar bo'lgan edi? Andijonda 2005-yilning 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib, sudlanayotgan 23 kishining 40 tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'lgan. 13-may kuni erta tongda viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTR-lardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi. 2019-yilda esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Andijonda harbiylar tomonidan tinch aholiga o'q uzilganini tan oldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiasi yillar osha sir sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda. Mazkur voqea paytida yuzlab andijonlik qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500 ga yaqin andijonliklar Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi mamlakatlar siyosiy boshpana berdi. Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
Juma kuni ertalab 13 kuni may kuni maydonga chiqdik. Odamlar yig'ilib, miting boshlangan ekan. Hamma ayollar chiqib, o'zini dardlarini aytib, muammolarini aytib, mikrofonda gapirishdi. Men ham ularda gaplari haqiqatligini eshitib, tinglab o'tirdim. Qarasam, hammasining gapi haqiqat. Men ham aholi pensiya pullari ozligidan, oilalari kamligidan, erlari ishlamaganligidan, bolalarini baqolmasdan, hatto maktabga bergan ijara kitoblarini pulini to'lolmaganligidan dardini aytgani bizga yoqib, shu yerda xalq bora-bora ko'payib yig'ilib ketdi. Biz ham kechgacha o'tirdik. Shu orada soat ham 6 ga yaqinlashib qoldi. Tepamizdan vertolyot 2 marta aylandi. Biz dardimizni hamma chiqib aytdi, yosh bolalar ham chiqib aytdi. Banisalarga borib, boshlar yorilib, kirganda hatto tikib qo'ymaganligini, unga puling bo'lsa tikamiz deb hali bolalarga qaramaganligini, yosh bolalar ham chiqib shunaqa to'lqinlanib gapirganda biz o'tirib vertolyot osmonda uchgan ham tarqab ketmadik. Yani birdaniga shovqin boshlanib, hokimiyat tomonidan BTR mashinada soldatlar qator o'tirib, mashinani haydab o'q otib ketdi. Asha chekada turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Soldatlar otdi. BTR mashinasi yana orqaga qaytayotganda yana asha xalq mashinada o'q otib ketdi. Unda ham hammamiz o'q ovozidan qo'rqib yerga yotdik. Ashunda ham hammani odamlarning qo'llariga tegdi, ko'ziga tegib ayol kishi o'ldi.
13-chi kuni xalq o'z tinch arzidodini ochib turgan holatida narigi katta ko'cha tomonidan askarlar otishni boshladi. Hamma jon qutqarishga qolgan edi. Hech qanaqangi ogohlantirish bo'lmadi. Ha, erkaklar ham qochdi, ayollar ham qochdi. Endi bolasini ko'targanlar, ko'tara olmaganlar, aslida o'lib bo'ldi. Qo'lida jijilsa bor, yonida bitta ikkita bolasi ham chiqqan bor edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mening suhbatdoshim Andijon shahridagi 30 yashar yigitlardan biri. Endi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini, sharifini oshkor qilmaymiz. Hozir necha yoshdasiz?
Hozir 30 yoshdaman.
Demak, 2005 yilda 15 yoshda bo'lgansiz.
Shunaqa.
Shu 2015 yil oldin bo'lgan Andijon voqeasini siz bilasizmi yo eshitganmisiz, ko'rganmisiz?
Bilaman, ko'rganman. Endi to'liq demayman-u, lekin ko'p narsa ko'rganman. Yoshadagi qiziqib borganmiz. Bir 3 kishi bordi hokimiyatga, mahallalar orasidan teatrning orqasiga bordik. Chiqsak, teatrning yon boshidan chiqib qoldik. Hokimiyatga yaqin joyda teatrimiz. Yondan chiqib qoldik. O'ng qo'limizda avtobus kundalang qo'yib qo'ydi. Chol guzarni to'sib qo'ygan kundalang uzun eski ikaris avtobus. Ularda salda turdi. Biz hokimiyat tarafga yurdik. Ichkarida nima qilib o'tirishuvdik, o'sha to'planib, hali g'urshatkalardan akopchalar terishyapti ular. Uni g'ayta 8-larda yongan teatr, 8. Biz borganda ham u yonib yotuvdi. Undan keyin qo'qib ketdik-da, bir ishda o'qotiladi, qo'qib qaytdik keyin uyga. O'sha 13 may kuni ertalab kelgan, ertasi kuni bordik, tomosha qilgani bordik. Uzun Bobur maydonining haykal tagiga bir 20-tacha o'lganini terib qo'yishibdi, ikkitasini so'riga yotqizib qo'yibdi. Bittasini ko'rdim, esimdan chiqmaydi, qo'lini bunday ko'ziga peshanasini bunday to'sib olganga o'xshagan, qo'lini teshib, peshana bitta ko'zini ponni teshib tashlagan o'y. Lekin konkretni birinchi kungi konkretni topaman bo'lgan. Ko'p joyda o'lib bo'lgan.
Yo'q, shu orada mana 15 yil o'tdi, shu paytgacha hukumat tan olmadi-da. Masalan, biz otganimiz yo'q dedi. Shu yil mana bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova tan oldi bu narsani. Aytdi,
yaqinda
hukumat askarlarida o'tish holatlari bo'lgan dedi. Endi shu paytgacha sizlar nima deb o'ylab kelgansizlar? O'sha masalan shu voqea haqida 15 yoshda bo'lgan ekansiz, mana 30 ga kirdingiz. 15 yil nima gap bo'lgan shu voqea haqida?
to'g'ri bo'lganmi, odamlar namoyishga chiqqanmi yoki bitta terrorchilar bo'lganmi?
Odamlar to'g'risi ko'p tomoshaga chiqqan. Mana masalan bizga o'xshab qiziqib nima bo'lyapti deb u paytda birovni otdi deb eshitmaganmi? Hamma qiziqib tomoshaga chiqqan, u otib yuborgan qayerga qochishni bilmay esankirab qolganda ular biz endi ertalab turib chiqibdik, bitta ikkita o'q ovozini eshitdik. U paytda hali soldatlar hali kirib hujum qilmadi. Asosiy ular o'tiruvdi, hali namoyishchilar o'tiruvdi. Endi biz buyog'ini aytsangiz, nima deb bilasizlar desangiz, hamma siz aytgan gap deb biladi, gapni ochib. Boshqa gap yo'q. Qanday endi namoyishga chiqqa, namoyishga qanaqa tomoshaga ko'proq qiziqib, namoyishga yo hali turmadan qandashingiz chiqdi desa, unga bunga qiziqib chiqishgan, otilib ketishdi to'g'risi. O'zlari nima bo'lganini bilmay qoldi odamlar. Hamma shuni deb biladi Andijonda. U yasmay biladi, endi kimga ayta olasiz bu dardingizni? Domni tomiga chiqib tomosha qilganmiz, endi Karimov keldi, shunaqa gap yurib ketdi bu yerda. Mahallalarda ham Karimov kelar ekan, hozir vertolyotchi dom tomiga chiqardi. Prezident xuddi biz vertolyotchidan ko'rib oladigandek, u yerda menimcha kelmagan ham odam. Shunani ko'rdik. Kutgan endi odamlar. Endi men hali odam aytdimu, bitta ochkili kishi cho'ntagiga pul solib olgan kishi rassa kuykib gapiryapti dedimu, yosh kattaroq kishi. U ham shuni aytyapti, mana problemalarni aytyapti, mana shu mana qilishimiz kerak, yozimiz yo'q, ona-onamiz oz, u yo'q, bu yo'q deyapti. Meni dadamni oshnasini akasi to'qilayotgan bo'lgan, qiz chiqarayotgan bo'lgan.
13-may kuni.
13-may kuni to'y bo'lganda qaqras. U yaqin joyda, u nimaga rassaf desangiz bilishadi, hammasi yaqin, 1 km ham kelmaydi, 500 metr keladi Bobur maydoniga. Povar bo'lgan, u ovqat pishirib quya deganda obeddan kelgan 1-2lardami uydagilari kelgan o'lini istab, o'lisi ketib qoldi anaqaga degan, hali tomosha qilgan chiqib hali ham kirmayapti, xotini kelgan to'p vahima qilib, dadasi o'lini istab anaqaga ketgan anaunga Bobur maydoniga. O'g'li buyoqdan uyga kelavergan, u kishi o'lini ketgan, akras hali paytga to'g'ri kelib qolib otilib ketganda.
Xo'p, endi siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, mana 30ga kirdingiz, Andijon voqeasini nima shu hukumat bir yo'la hammasini otib to'g'ri qildimi yoki
qanaqa noto'g'ri qildida? Ulardan nima ayb? Ulardan nima ayb? Qo'qdi, prosta Karimov qo'qdi. Anaqadan qo'qdi? Qo'zg'olondan qo'qdi. To'qib ketdi. U yerda lekin ular qo'zg'olon qilib hokimiyatni ontiramiz degan menimcha niyat yo'q edi. Ko'pchilik tomoshaga chiqqan. Mana bizdan tomoshaga chiqdik. Qo'rqdik, to'g'risi qo'rqib ketdik.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra endi 187 kishi o'lgan deyiladi.
Ayoq, bittadan oshdi. Bizning taxminimiz bo'ldi 1.5 mingta.
Siz ko'rmagansiz-ku 1.5 mingta ekanini, qayerdan olib aytyapsiz?
Ko'rmagan bo'lsam ham bu Andijon do'pichali joyu, hamma biladi-ku, qayerda metr qo'yib qancha odam otilib ketganidan 183ta otilmaganda, juda ko'p otilib ketdi u yerda odam. 13-chi kuni u bo'ldi, 14-chi kuni bo'lishi kerak. Sahar 6da Bobur shoh prospekti bordi, Bobur shoh. Bu ham ko'cha bitta. Shunda mana BTRda yurib turib Bobur shohdan polni gidroliz zavodda oldidan ikki chekiga polni otib klinikagacha bitta yo'lda ikki chekani polni otib ketgan BTRda soldatlar. Sababi ko'chaga chiqishma deganday qilib turgan. Qo'shnimiz nohot sotadigan tog'ani tilib o'tgan mana qulog'ini oldini. Bu tarafda bitta yosh kattaroq sigaret sotadigan kishi bordi, uyini eshigini tarisiga sotadi. U kishi ham ko'chaga chiqib qolgan, darvozalari ham teshilib ketdi. U kishiga ham oyog'iga tegdi. Undan keyin ham 5-6 yil yashadi, ancha yashadi, keyin o'lib qoldi. Kishiga o'qtaydi, qarang. Bo'lmasa urushga qatnashgan edi u kishi. Hammomda oldida bo'lgan u ham.
Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
Yo'lning ikki chekasida juda ham ko'p aholi kelayotgan edi. Xotin-u bolayu, chaqayu, erkagu soat 6:30 dashu vaqtida. Shunda uyga haqiqiy otish boshlandi nechi. Bularni masalan birortasini o'tkizmadi. Mash kelganini uydan masalan shu tomosha qilgan ashyolari chiqib qo'qsin mo'lyapdi chiqib qolganini ham mash otib tashlashdi bular emas. Hech kimda oyagan yo'q. Hech kimda oyagan yo'q.
Soldatlar o'qqa tutib yubordi. Hamma ayollar yerga o'tirdi. Yerga o'tirgan men joy topa olmay qoldim. Bitta ayol mendan meni qo'limdan tortib, hech bo'lmasa engishing o'q tegadi deganda, shunda o'q engishganimni bilaman, o'q vizillab boshim yonidan o'tib ketdi. Qarasam, orqamizdagi bolani miyasiga tegib, hamma tomonga chachilab ketdi. Ustilarimizga tushib, hamma yog'imiz qonga bo'landi. Ya'ni odam yigitlar aytdi, o'ng tomonga qarab qochinglar, devor tomonga qochinglar. Do'da hammamiz o'liklarni olgani oldi, yaradorlar yetelagan, yetaladi qolgani qolib, biz o'ng tomonga, devor tomonga qochdik. Keyin yonimizda ko'cha bor ekan, o'ng tomonga buriladigan ko'chaning ichiga kirib yashirinib oldik. Soldatlar shunda ham o'q otishyapti.
Ashu soyga yetib kelgandan keyin qattiq boshlavordi otishdi bular. Haligi joyda mashin xotin kishilarni qizil tapishkalari, yosh bolalarni qarang oyog'idagi tapishkalari, mana shu chaynaydi katta-katta miyalar mashin qovulgan joyida qattiq bo'lib uyib qolgan, qattiq bo'lib. Men endi bu pasportimni to'kilib deb o'ylabman men uni. Avval birinchi ko'rganda qarasam insonni miyasi ekan u. Tutib olgan, yo'q qilib olganda mana holatni ko'rib oxiri menda bardosh qolmadi. Chidolmay qoldim. Chidolmay qolganimdan keyin ko'zimni yumib, yurak chatoqlab ketib oldim.
Bizda dedi, prokuror bor dedi, prokuror bilan moliya bor dedi. Oldinglarga olib chiqamiz dedi. Sizlar dedi, nima savolinglar bo'lsa savol beringlar dedi. Ular javob beramiz deyapti dedi. Qanaqa muammolar bo'lsa so'rab hal qilib olinglar dedi. Prokurorda olib chiqdi, odamlar bir ikkita savol berdi. Keyin uni qaytarib olib kirib ketayotganda olomon hamma g'azablanib urib ketdi hali. Prokurorni. Atromilar urmadi, urmanglar dedi ular. Urmanglar, urmanglar deb uni himoya qilaman dedi. Bir ikkitasi olib chiqqan uchun ular uni himoya qila olmadi olomondan. Olomon uni u kishini urib yubordi. Ularni oldimizga qo'yib olamiz dedi. Ular o'zlariniki qarata o'q ota olmaydi dedi. O'q otsa ham dedi o'zining odamlariga tegadi deb ularni olti qatorga qo'yib, soy tomonga yurib ketdik. Otishmada halok bo'lgan. Ular olti qatorda bo'lgani uchun ular soldatlar otganda birinchi bo'lib ularga tekkan. Soldatlar qator yerda bir chizilib yotib olgandi, kaskalar kiyib mustahkam bo'lib, birana transportyori ham bor edi. Biz otmasa kerak deb ketyotdik, o'qqa tutishvardi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pensiyalarning yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgan aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabar. Bunday e'tirozlarning davlat idoralariga ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklar aro protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017-yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalqbank raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20 maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zi soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
Hisobsiz o'liklarni ko'rdim. Ayollar, bolalar, xususan ko'zim bilan ko'rganim eng achinarlisi homilador ayoldi. Qonni ochilib yotgani qo'lim bilan yopib qo'ydim. Shundan keyin o'zimga kela olmay uyga qaytdim.
Bu ayol homilador edi.
Homilador edi. Chunki men o'zim ayol bo'lganligim uchun bilaman. Yiqilganda ochilib ketgan. Qonga bo'yalib yotgan, beti ham ko'rinmasdi ayol.
Taldat ota boshladi dedi. Shunda men o'liklar tayiga shunday o'likka o'xshab yotib kirib oldim dedi. Shunday bo'ldiki dedi, o'liklarni ustidan ham otishdi dedi. Ikki qulog'imni ikki tomonidan dedi. O'qlarni vizillab o'tganligi, o'qni issig'i dedi bilinib turibdi dedi. Men o'likni tayida yotibman dedi. Shundan keyin dedi, bir pasdan keyin turib dedi, qochdim dedi. To'polon tugagandan keyin biz mana shu odamlar bilan shaxsan o'zimiz suhbatlashdik.
Bu hozirgi soldat, bu rahbarlar odam otog'i cho'pqon ekan, bilmagan ekanmiz. Qirg'iz otgani yo'q millatini. Ukrain otmadi, gruzin otmadi, bizda otdi.
Ertalab soat 4:30-5:00larda soyga 15-chi maktab tog'iga keldik. Kecha soldatlar o'rab turibdi. Tinchlik, faqat ko'cha to'la o'lik. O'liklarni shunday g'ishq tergandaga qilib terib bir chekiga qo'yib qo'ygan ekan. Keyin odamlar, bolalarini, erlarini istab chiqqan xotinlar, bizga o'xshaganlar ko'paydik. Keyin lekin turganimizdan keyin bitib-biter bilan soldatlar o'tdi. Bizga qarab o'q uzdi osmonga. Biz yana chekaga chiqdik, qochdik, yana qaytib keldik.
Meni yaqiniga bordirmadi. Uzoqdan qarab ko'rib turibmiz. Kamazlar geldi, kamazga yuklab toldurdu ölüylerdi. Bu erkek ayar aralaş, yaş mallaram var onun işi de. Bunlarını aralaş ala vurdum. Böyle birkaç adamlarım körüp türüp yaşadı uzağda. Yakın geldiğin ataman diye yaptı. Karat türüptü bizi. Şunda iki gün bunlar Haligi'nin oğlum yıkıştırıp Haligi...
Biraz tahminen kaç adamdı?
Yedi bize kamazga sarcın otundu yüklegen için geri kalıp yüklegendeki kaç adam çalışı mümkün ona kamazga. Yedi bana zil apkeri oldu. Zilde orkasında ölük orka bortu yapkendekinden köründürdü. Maşını otundu singar qilib mashinaga kres qilib taxladi o'liklarni hammasini.
Bular o'zlari kelib shu Andijondagi bo'lgan voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgani yo'q. Lekin ko'rgan odamlarni bular yolg'onchiga, bo'htonchiga, terroristga chiqaryapti. Vaholanki ular o'zlarini haq huquqlarini himoya qilib chiqqan oddiy odamlar ular. Prokuror bo'lsa 169 ta deb o'lganlar deb aytyapti. Vaholanki bu yerda 2000, 3000 odam o'lgan, halok bo'lgan. Shularni ko'zimiz bilan ko'rdik o'zimiz. Shularni guvohi bo'ldik.
Hokimiyat teshigin tayida o'lgan. O'zimni ukam ashitda o'lgan, boshiga otishgan snayperda. Boshini yami yo'q, amakimni qonniga otishgan. Soldatlar otganini ko'rgan hamma.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Sardoba falokati, toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga chiqarilishidan xavotirda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa hukumat otalari o'ldirilgan bolalardan kechirim so'rashi kerak mavzuida Ozod suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun 13-may, Andijon fojiasi yuz berganiga mana 15 yil to'ldi. Bundan 15 yil oldin siz shu 24-25 yoshlardagi yigit edingiz, to'g'rimi?
To'g'ri aka, to'g'ri. Uylanmagan edim.
Uylanmagan, katta yigitu, lekin hozirgi bloger emas edingiz. Ijtimoiy, siyosiy ma'noda hali bo'z bola edingiz desak ham bo'ladi. Yoki ancha faolmidingiz o'shanda ham?
U paytlarda men o'zim bir ikkita gazetalar chiqarib, yopilib ketgan edi. Yaxshigina jurnalistlar orasida tanilgan edim.
Keling eslaylik. Siz o'shanda Andijon voqeasini kimdan, qayerdan, qay ko'rinishda, qay shaklda eshitgansiz?
Endi u voqealar o'sha paytda internetlarda ham chiqib ketgan edi. Men o'zimdan vodiydanman, Andijon bizdan uzoqmas. Andijondagi voqealar nima bo'layotganini eshitganmiz. Bundan oldin esa ba'zi hamkasblar, do'stlar bilan gaplashib turganimizda esingizda bo'lsa, voqealardan oldin Qirg'izistonda mojarolar bo'layotgan edi.
Mart inqilobidan keyingi davrlarda, endi mart inqilobi o'shanda 24 martda bo'lsa 2005 yil. Oradan bir oy, ikki oy,
yarim oy
o'tgan.
Ikki oy o'tdi. O'zimizcha endi yoshlar analiz qilib 9-11 voqealardan keyin Amerikadagi qo'sh binolar qulagandan keyin Afg'oniston voqealari keyin sekin yo'q masallari ko'tarilib ketdi. 2003da xabaringiz bor, Liviyalar bo'lib ketdi. Ya'ni bitta joyda bo'lishni sekin o'sha maydon bitta-bitta boshqa davlatlar bilan demokratiya shorosida ketdi. Qadiz o'zimiz o'rtoqlar o'sha paytda endi xon bo'lganmiz. Ko'p narsani, katta umidlarni tushunmaganmiz. Tahlil qilish jarayonida Qirg'izistonda boshlandi. Bilasiz, o'sha paytlarda Qirg'iziston demokratiya oroli degan laqabni olgan edi, yaxshi ma'noda. U yerda boshlangan ham o'tish ehtimoli bo'lishi mumkin degan farazlar bor edi. Va 1.5 oy o'tmasdan bizda boshlanib ketdi. Demokratiya orolchasida sodir bo'layotgan notinchlikni bir ta'siri sekin O'zbekistonga ham yuqishi mumkin degan xavotirdan keyin yuqdi ham deb o'yladik biz.
Bu xabardan paydo bo'lgan hislar. Birinchi xabar qanday shaklda kelgan? Qanday kelgan?
Birinchi xabar esingizda bo'lsa, tadbirkorlar bor edi. Keyin 23-da diniy e'tiqodga ko'ra ozodlikdan mahrum qilinganlar ham bor edi u paytda, esingizda bo'lsa. Keyin ular o'shalarni sudi masalasida biz buni o'sha paytdagi man biz deb butun yoshlarni gapirmayapman. Men va atrofimda 3-4 ta do'stlarim ham fikrlarimni aytyapman.
O'sha sudlardan Andijonda ketayotgan tadbirkorlar ustidan Andijonda ketayotgan sudlardan xabaringiz bor edi sizga, ha?
Ha, xabarim bor edi men. Ha, kuzatib borardim.
Jurnalist sifatida kuzatganmisiz yoki
jurnalist sifatida kuzatib borardim men uni. Nima bo'layotganini, endi mamlakatda nima bo'layotganini kuzatamiz-ku. Kuzatib borardim u o'sha xato rasmi ham hozir ko'zimni oldida o'sha sud binosi oldida o'tirgan hijobli ayollar bir e'tiroz sifatida jimgina o'tirgan ayollarni o'sha paytda eslayman.
Bizdan eshitganmisiz, ozodlikdan eshitganmisiz o'sha
vaqtda? Balki ozodlikdan o'qigandirman, ha, balki.
Chunki mamlakat ichida bu haqda gapirilganman.
Yo, to'g'ri, bu mamlakat ichida bu narsalar gapirilmaydi. Keyin yana boshqa sayt, bilmayman, hozir esimda yo'q, ishqilib internetda o'qiganman. Balki sizlarni saytlaringdan o'qigandirman, balki Fergana.ru'dandir, balki BBC'dan o'qigandirman. Hozir men mandani aniq aytolmayman, aytishim mumkin bo'lgani internet tarmog'ida o'qiganman, boxabar bo'lganman bu voqeadan. Keyinchalik endi voqea sodir bo'ldi, bir kundan keyin haligi otishmalar bo'ldi, keyin yomg'ir yoqqani 2 kun ularni to'plab quvib yuborishganlari, keyin sekin xabarlar oqib kelaverdi. Ijtimoiy tarmoq bo'lmasa ham, agar siz yaxshi eslaysiz, pochtalarda, email pochtalarda guruhlar bor edi. Guruh tusida bo'lardi. Keyinchalik ana Narod.ru degan nimalar bo'lardi. Ijtimoiy bir forumlar bo'lardi, bilsangiz. Agar yoki Mail.ru'da agent degan nimalar bor edi. O'sha paytlarda bunaqa Facebook, nimalar, Twitterlar, anaqalar bo'lmagan paytda.
Agent degandan foydalangan emasman, lekin shunaqa bo'lganini bilaman.
Mail agent bo'lardi, o'sha yerda ham sообщество tushsa bo'lardi. Mana shunaqa ko'rinishdagi haligi Yahoo, Mail.ru'larni orasida sообщество guruhlar bor edi. Mana shu guruhlarda fikr almashishlar bo'lardi o'sha paytda. Ham fikr topish mumkin edi. O'shalar orqali ham eshitil rasmlar kelardi. Mana bunday bo'lyapti, mana bu voqealar bo'lyapti. Sizlar asosiy manba sizlar bo'lgansizlar o'sha paytda. To'g'ri, kirish juda oson emas edi. Anonymizer har xil surfing yo'llari bilan sizlarga kirib, proxy serverlar orqali sizlar kirib o'qib turardik.
Rasmlar dedingiz. Qaysi surat, qanday surat sizni esingizda qolgan?
Mana bu o'sha paytda Oxumboyev teatri adashmasam, yonayotgani, tomi yonayotgani, odamlarni yig'ilgani, maydonda turgani, avtomat ushlab olganlar.
Avtomat ushlab olgan kimlar?
Bilmayman endi odamlar. Endi u harbiylar emas.
Harbiylar emas. Harbiy emas odam avtomat ushlab turgan ekan, siz mana hozir ham bilmayman deyapsiz. Kim deb o'ylagansiz o'sha odamni?
Men o'sha odamni keyinchalik buni Facebookdagi sahifamda ancha yil oldin buni post ham qo'yganman, o'sha rasmni topib qo'yib, bu odamlarga avtomatni kim bergan? Hukumatmi yoki ular rostdan ham tashqaridan kirib kelganlarmi degan savolni berganman. Bu yerda ancha muhokamalar ham ketgan.
Savolimga javob oldim. Keling, bu savolga javob izlaganingiz, topdingizmi yo'qmi, sal keyinroq gaplashaylik, yana o'sha kunlarga qaytaylik. Siz mana otishmalar, o'lganlar haqida gapirdingiz, otishmalar haqida gapirdingiz. Mana shu gaplarni eshitar ekansiz, ma'lumotlarni olar ekansiz, nimani o'ylagansiz?
Men birinchi navbatda endi bu o'zimni dunyoqarashim, ular mana shu tadbirkorlarga bo'layotgan bosimdan e'tiroz bildirib chiqishgan deb o'ylaganman. Lekin xabaringiz bo'lsa, adashmasam 98 yoki 99-yil mamlakatda hammadan qurollar yig'ib olinib, o'quvchilar ro'yxatga olingan. Keyin u yerda qurol paydo bo'ldi. U rasmlardan birida qurolni ko'rgandan keyin ular e'tiroz qiladigan odamlar emas, ular boshqa odamlar bo'lishi mumkin degan xayol kelgan. Lekin birinchi fikrim mana shu tadbirkorlarga, 23 ta savdogarga bo'layotgan bosimdan, tazyiqdan va hokazo noqonuniy ishlarga e'tiroz sifatida chiqishdi deb o'ylaganman.
O'sha paytda.
O'sha paytda birinchi axborot menda shunday bo'lgan. Keyinchalik vaqt o'tib, o'zgarib boravergan.
Qaysi tomonga o'zgarib ketdi o'sha fikrlaringiz mana bugunga kelib?
Mana endi inson huquqlarida ancha tajribalar, darslar, kitoblar o'qigandan keyin men davlatga savolim ko'payib bordi. Nega degan savol. Misol uchun, bilasiz, tinch namoyishni to'xtatish yoki tarqatish usullari ko'p. Nega ular tadbirustdan jangovar o'qlarni ishga solishdi? Nega ular suv tarqatishdi, foydalanishmadi yoki dubinkalardaligi mana televizorlarda ko'ramiz, ommani tarqatishdi, rezina tayoqlar bilan urib-urib tarqatib, o'limdan ko'ra, tamom o'lib yo'qolib ketgandan ko'ra, ko'karsa ham har xil tirik qolardi. Lekin rezinka o'qlar bo'lar ekan, ko'zdan yosh chiqaradigan gaz bo'lar ekan, nega davlat mana shu usullar, mana bir qator usullarni sanadi, foydalanmay to'g'ridan-to'g'ri birinchi jangovar o'qlardan foydalandi. Balki ming tashqaridan 300 turist odam kirgan taqdirda ham ichkarida minglab odam bor edi. Unga tegmasa o'zimizga tegardi-yu, ehtiyotini qilmabdi-da degan ko'p savollar paydo bo'ldi. Ali vaqt o'tgan sari nima uchun shunday bo'ldi?
Bugun ham shu savollar sizni qiynaydimi?
Bugun ham qiynaydi. Mana o'tgan yili oxiri Svetlana Artikova ozgina bo'lsa ham ishora berdilar, shunaqa davlatni qayda bor ekanligini tan olishdi. Mana shu narsa ana sekin endi buyog'i chiqarkan ko'rarkanmiz, u yerda minglab odamlar o'lganiga sekin kimdir hisob berar ekan degan umid bor edi, lekin bu ham jo cho'zilib ketib qolyapti, hayronman.
Xo'p, mana endi boyagi surat masalasiga qaytamiz. Facebookda post qo'yganman dedingiz-ku boya.
Ha.
Ana o'sha surat sizni shubhaga solmaydimi? Shu savollarni qo'yar ekansiz. Shu savollarni qo'yishingizga o'sha surat qo'lida avtomat ko'tarib turgan formasiz yigitni surati xalaqit bermaydimi sizga?
Yo'q, endi bunday edi, men u yerda bo'lmaganimdan keyin har qanday birinchi suratga bilasiz, birinchi olingan axborot ongini 70% egallaydi. Men unga ishonganman. Men u suratni qo'yib, ana bu odamga qurolni kim berdi? Bu savol berganman. Hukumat berib, sababash usulda qandaydir usulda foydalanganmi yoki ular tashqaridan kirib kelganmi? Chunki u suratdagi kostyumda edi. Mayda esa bizda kostyumda yurmaydi oddiy odam. Futbolkada yuradi.
Suratni fake deb o'ylaysiz, shundaymi?
Yo'q, men fake deb o'ylamayman suratni.
Ha, fake demi, unda nima deb o'ylaysiz? Nimaga shubha bildiryapsiz unda?
Yo'q, men shubha bildirmayapman. Faqat men quroliga shubha bildiryapman.
Qurolning qurol ekanligiga shubha bildiryapsizmi yoki tushunmadim?
Yo'q, qarang, qurolni mana tadbirkor aytdikki, qarang, tushunishlariga qilaylik bir-birimizga. Tadbirkorga zulm bo'lyapti. Noqonuniy sud bo'lyapti, mulki tortib olinyapti va hokazo ishlar bo'lyapti. Birinchi o'ylaganim, ularni yaqinlari tirikchilikdan qolgandan keyin e'tiroz bildirishga haqli. Chiqyapti namoyishga. Endi hali aytdim, aholida qurol yo'q edi. E'tirozga chiqadigan odam qurol bilan chiqmaydi. To'g'ri haqni talab qilayotgan odam qurol bilan chiqmaydi. Endi ana shularning orasida ikkitasi qurolni ko'rganimdan keyin bular qanday paydo bo'ldi? Bu qurollar nima kim berdi degan savol menda tug'iladi, aka.
Hozir ham bormi o'sha savol?
Hozir ham bor, chunki boshqa yana bir manbadan kelgan, endi u qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Manbadan olingan bo'lsa, ular Qirg'izistondan kirib kelishgan, hujum qilishgan, qamoqxonaga, boshqa joylarga davlat tashkilotlariga hujum qilishgan. 300-400 bilmayman, 500 odam, bilmayman aniq sonini.
Rasmiy versiya shundoq.
Ha, aytaman, o'shancha uni qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmayman, shunaqa manbada, shunaqa axborot ham o'qiganman deydi. Ular kirib bostirib olib, keyin hammani bizda bilan bittasi xuroz o'shtirib qo'ysa ham 2 kishi atrofida 20 kishi yig'iladi. Endi 300 odam taqa-taqasi tursa atrofida minglab odam yig'ilishi tabiiy. Mana bu variant ham bor. Tushunyapsizmi?
Tushunyapman.
Endi bu xalqaro, buna paytda xalqaro darajadagi bir tashkilotlar, odamlar, rasmiylar yoki kerak bo'lsa xalqaro davlatlar aralashib, xolis bizga aniq bir yechim yoki aniq bir xulosani, aniq bir ishlarni tushuntirib bermasa, biz har xil tomonga yo'g'alab ketaveramiz. Na bo'lganmikin, nima bo'lganmikin, yangi qurol bor ekan, u qayerdan oldikin degan hali mavhum tushunchalar yuraveradi.
O'z vaqtida xalqaro jamoatchilik shunday tekshiruv o'tkazishni taklif qilgan, lekin Karimov hukumati ko'nmagan.
To'g'ri.
Hali ham o'tkazish mumkin. Hozir ham o'tkazish mumkin.
Kerak.
Siz shunday tekshiruv o'tkazilishi, xalqaro tekshiruv o'tkazilishi kerak deb o'ylaysizmi?
Ha, o'ylayman.
Nima uchun kerak bunday tekshiruv?
Aka, u anjonliklar bizi jigarlarimiz. Hozir mana siz aytyapsiz-ku, o'lgan odam ham mingta emas, bitta odam o'lsa ham, uni orqasida ikkita bolasi bor. 5 yashar bo'lsa, hozir 20 yashar bo'ldi. U bilish kerak otasi nima uchun o'lganini. Nima uchun uni otasi, onasi yoki bobosi, amakisi unga aytish kerak, san nima bo'ldi deb. Agar davlat aybi bo'lsa, kechirasan bolam, men seni yetim qilib qo'ydim deb kerak bo'lsa, endi hozir otasini qaytarib olib kela olmaydi-yu, bir kompensatsiyami, qandaydir zararmi, endi uni to'lash kerak uni. Bo'yniga olib uzr so'rash kerak u xalqdan. Bu biz tepaga u xalqni otishi uchun emas, xohlagan paytda bespredel o'ldirib olish uchun emas, bizni adolatli boshqarish uchun qo'yganmiz. Endi xato qilgan bo'lsa tan olib kechirasan bolam, o'sha paytda men tezoblik qilibman, axir ishlamay qolgan ekan, uzr nima qilsam mani kechirasan deb undan uzr so'rashdi. Mana shuning uchun ham kerak deyman. Siz endi keyin nimaga unday deysiz deyapsiz. Kerakda aka, kerak.
Yo'q, meni ishim so'rashdi, shuning uchun so'rayapman.
Uzr, men o'zim uchun.
Endi qarangda, mana boya Svetlana Ortikovani gapini, senator Svetlana Ortikovani gapini esladingiz. Bu shunchaki keyingi 1-2 yilda paydo bo'lgan yumshoqroq muhitni hosilimi bunday bayonot nomutanosib kuch ishlatilgan degan gapni aytdi-da Svetlana Ortikova. Yoki rasmiy Toshkentni pozitsiyasini translyatsiyasimi bu?
Endi bu bilasizmi, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham PR degan so'z juda urfga kirdi. Bu davlatni imijini oshirish uchun juda kerakli bo'lgan bir gaplardan biri deb o'ylayman. Chunki xalqaro maydon ikkinchi prezident kelgandan keyin bizni mamlakatga qaraydi. Qanday ish olib boradi? Va o'sha savollarni orasida ularda ham anjom masalasi turgan bo'lishi mumkin, qayerdadir shu savollar qatorida. Anjom masalasi nima qilamiz rasmiy Toshkent deb savol berishi mumkin. U o'sha savollar bo'lishi mumkinligiga signal berib qo'yadi. Ya'ni bu yerda ozgina bo'lsa ham aybimiz bor degandek qildi. Ya'ni O'zbekiston o'zgargan, ya'ni aybini biroz o'sha ham tan ola oladi degan bir xabarni, messejni jo'natdi. Lekin bu xabar PR uchunmikin yoki rostdanmi? Buni endi qachonki to'liq tekshiruvlar bo'lsa, keyin bilar. Agar bu masala bu tekshiruvlar o'tkazilishiga ruxsat berilmasa, o'sha paytda bir ochko uchun gapirib qo'yishgan ekan deyishga mana asos bo'ladi.
Ha, endi A aytildi, B, V, G aytiladimi yo'qmi shunga qarab hal qilamiz deng. Xo'p. Endi qarangda, o'sha voqealardan keyin rasmiy Toshkent butun aybni o'sha akramiylar degan guruhga tashladi. Siz ishonasizmi? Chindan ham shunday guruh bo'lganiga va shunchaki bir tadbirkorlar emas, balki o'sha akramiylar deyiladigan bir sektani ig'vosi bo'lganiga ishonasizmi?
Ig'vo desak bo'lmaydi, targ'ibot desak,
provokatsiya degan so'zni ishlataylik bo'lmasa.
Ha, ishonaman shunga. Rostdan ham akramiylar bo'lganiga, tadbirkorlar bo'lganiga ishonaman, o'sha Akram Yo'ldosh kitoblariga. Chunki buni ishonishimga menda o'zimga sabab bor. Mana siz Ruhiddin Komilov degan advokatni bilasiz. Keyinchalik 2006-2007larda Toshkentda inson huquqlari tashkilotiga a'zo bo'lib kirib, Surat Ikromov bilan ishlab yurganda Ruhiddin aka bilan tanishganmiz, advokat bilan. Va men o'zimdagi bor savolni baribir berishim kerak edi kimgadir. U advokat esa qamoqxonalarga kirib yoki o'sha diniy e'tiqodiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilinganlarni himoyasida ular bilan ish olib bor, bevosita ish olib borgan advokatlardan biri bo'lgani uchun so'raganman rostdan. Ular bormi? Ular bo'lsa farqi nima boshqalardan? Men tushunmayman u vaho deysa ki, menimcha hammasi xudo yo'lida bir toat ibodatini qilaydigan odamlar deyman desam, ha, u bor ekan, ular shunaqa pulbor ekan ular. Pul bilan ko'p narsani hal qilishga o'rgangan bir yo'nalishmi deymizmi, oqim deymizmi, shunaqa ekan deb aytishga.
Bas shunday bo'lgan ekan. Siz mana bugun nima deb qanday hisoblaysiz? Andijon fojiasi, o'sha 15 yil oldingi Andijon fojiasining asosiy triggeri, asosiy qo'zg'atuvchisi o'sha akromiylar bo'lgan deb ishonasizmi yoki xalq bilan ishlashni, xalqni protestlariga qanday javob berishni bilmagan noshud hukumatni aybi bo'lgan degan ishonchdamisiz? Qaysi biri?
Har qanday norozilikda bu davlatni roli va aybi bo'ladi. Agar u o'sha akromiy deymizmi, o'sha savdogarlar deymizmi, anjon voqeada bevosita ishtirok etganlarni e'tiroziga sabab bo'lmaganida edi, mana shu ishlar bo'lmasdi. Balki u tashqaridan keladimi, ichkaridan chiqadimi, ular baribir qandaydir bosim va zulmga qarshi isyon qilish. Demak, zulm bo'lgan ekanda, bo'lgan ekan emas, bo'lganini bilamiz-da. Zulm hozirgacha bo'lyapti-yu, bilamiz-ku. Faqat uni darajasi o'zgargan xolos. Ayrim narsalarga yengillik berildi, ko'p narsalarga ayrimas, ko'p narsalar, lekin yana ko'p narsalar bu yerda qolyapti, navbatini kutib.
Masalan, zulm hozirgacha davom etyapti der ekansiz, men buni aniqlashtirmasligimni imkonsiz.
To'g'ri, to'g'ri, mana endi qarang. Mana sinoslar bo'ldi, to'g'rimi?
Xo'sh.
Sinos bo'ldi. Kompensatsiya berilgan yo'q. Tadbirkorlar kompensatsiyasiz turibdi. Bu unga bo'lgan zulmmi? Har bir haqsizlik zulm-ku. Vaqtida berildi. Misol uchun, uylar buzildi, to'palanglarni ko'tardi jurnalistlar boshqalar. Hokimlar kechirimni so'rayapti. Lekin bu yerda kompensatsiyasiz qolib ketyapti-yu baribir. Uysiz, boshpanasiz, videolar chiqaryapti.
Ustonlarga hanuz kompensatsiya to'lanmadimi?
Buni endi to'lanmadi desa ham bo'lmaydi, to'landi desa ham bo'lmaydi. Chunki bir qismiga to'langan, bir qismiga to'lanmagan. Tadbirkorlarga ko'piga to'lanmagan. Bu uni biznesiga daxl qilishku, uni xususiy mulk, konsession huquqiga daxl qilishku. Alternativ bir narsa taqdim qilmasa. Mana ko'pikda hokimi qarang, boshqa shaharlarda. Bular zulm-ku axir. Sardobani ko'ring, Qashqadaryoni, mana Shohmardonni ko'ring. Buxoroda tom uchib ketganlarni ko'ring. Joyida, tezda uni hal qilish kerak. U issiq joyda o'tirib, hatto uysiz qolganlarni o'ylamaydimi axir? Ehson qil, xalqni tadbirkorlardan ehson qil, ehson qil qilyapt. Anjon hokimi qarang, $200 yallachilarga berayotibdi. Bu masxara emasmi aka? Bular hammasi xalqqa bo'lgan zulm-ku.
Andijon fojiasi yuz berganiga 15 yil to'lish arafasida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'yinchi qizlarga $200 tarqatdi.
500 million ham bor.
500 millioni endi uni byudjetdan ajratsa kerak.
Ha. Motamda yallachilarga pul berish, ajoyib.
Endi Karimov davridagi o'sha Andijon fojiasiga sabab bo'lgan zulm biroz yumshagan, lekin hanuz davom etyapti dedingiz, ha? Va dalillar ham keltirgan bo'ldingiz. Yana takrorlanish xavfi yo'q emasmi o'shanga o'xshagan voqealarni?
Endi hozirgina shu 1 soat oldinda ko'rdim Surxondaryoda boshunda bozorni sinosi masalasini. Agar bunaqa muntazam bo'laversa, oxirida qurbaqa ham vaqt duvoradi deyishadi-yu. Qurbaqa ham vaqt deydi. Endi bizcha qurbaqa mastermiz. Bunaqa buni to'xtatish kerak-da bu ishni. Prezidenti o'zi aytdi, xudo aytyapti, ko'zingni och bandam deyapti. Endi faqat o'zimiz amaldorlar, ikki joydagi rahbarlar, hokimlar hammasi ko'zini ochish kerak-da endi. Qachongacha duvoradi-da har qanday odam ham. Qachongacha deydi. Gapirib fikrini bildirgani uchun 15 sutkalar olib kaltalay qo'yib yuborishdi. Shu bilan u odam gapirsa gapiradi, bo'lmasa boraydi, Rossiyaga chiqib ketadi, boshqa joyga chiqib ketadi. Qachongacha?
Bundan 15 yil oldin Andijon fojiasi ro'y bergan vaqtda 25 yashar yigit bo'lgan, bugun 40 ga kirgan farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev edi. Bu ozod suhbat eshittirish edi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat Bahodirxon.
Rahmat sizlarga, aka.
Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
O'sha yerda men syomka qilib turaman. Yo'lda 3-ta 4-ta bizga qarab BTR va BMP mashinalari kelayotgan edi. Men o'sha aligilarni salobatini, vajohatini ko'rsatish uchun taydan olaman deb ko'chaning markaziga o'tirib oldim. O'tirib oldimmi 100 metr qolganda biz tomonga o'sha BTRlar otishni boshladi. Qo'rqqanimizdan qocha boshladik. Bu yerda men ko'rganim faqat bir tomonlama bo'ldi. Haqiqiy lug'aviy ma'nodagi otishmani ko'rganim yo'q. Bir tomonlama, ya'ni hokimiyat armiyasi o'sha go'yoki terroristlar, jinoyatchilar tomon ota boshlashdi.
Akromilar otmadi, biz o'q otmaymiz, biz jang qilgan chiqmaganmiz dedi. Men haligi joyda yo'lga qaradim. Qaraganimda BTR mashina nandarada turardi, ko'ndarang bo'lib. Soldatlar yerga yotib olganida hamma o'q otardi. Yani bitta ayol meni qo'limdan tortib, hech bo'lmasa engishing o'q tegadi deganda, shunday o'q engishganimni bilaman, o'q vizillab boshim yonidan o'tib ketdi. Qarasam orqamizdagi bolani miyasiga tegib, hamma tomonga chachirab ketdi. üstülerimizde çöp hamı yokumuz konge bölendi. Yine adam yiğitler etki on tamanya karab koçiler diye ol tamanya koçiler doğdu hamımız ölülerdi o gene aldı yara doğruladı yeterken yeterladı o gene kalıp biz on tamanya diye ol tamanya koştik. Ki yanımızda köçe barıken on tamanya vuruladı ya köçen içine kirip yaşırın valdik. Saldatlar şimdi hem o koçiye doğdu.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Sardoba falokati. Toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga ko'chirilishidan xavotirda. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida uysiz qolgan sirdaryoliklar ozodlikka har biri 8 sotixdan 30 sotixgacha bo'lgan hovlilar o'rniga hashar yo'li bilan quriladigan arzon domlarga chiqishni istamasligi, hukumat buzilgan uyi o'rnida yangisini tiklab berish mas'uliyatini zimmasiga olishi lozimligini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, suv omborining kun botish tomonidagi aholi o'rtasida 9-1A savxoz deb ataladigan hududlar 2 metrgacha suv tagida qolgan va 11 maygacha bu hududlardagi uylarning hammasi qulab tushgan. Bugundan bu hududlarda yalpi hashar boshlandi. Buldozerlar ishga tushdi. Bir chekkadan hamma qolgan qutgan uylarni buzib tozalayapti. Sirdaryodagi aksar byudjet tashkilotlari odam yuborishni boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya bilan bir qatorda byudjetchilar ham ana shu qora ishlarni qilmoqda. Bungacha uyiga qaytib qolgan qutganini yig'ishtirganlar olishga ulgurdi. Qolganlarning uyi tep-tekis qilinyapti dedi. Bevosita shu hududda yashovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra uyi va uning ichidagi bor narsasidan ajragan aholining bir qismi qo'shni hududlardan kelganlarga uyidan chiqqan taxta va yog'ochini arzimagan pulga sotgan, qolganlar esa 11 mayga qadar o'z uyini o'zi buzib, undan chiqqan narsani yangi qurilishiga olishga uringan. Sardoba tumani Qo'rg'ontepa mahallasida yashovchi Zafar Qurbonovning 8 sotixlik hovli joyi suv tagida qolgan. Oilasi qo'shni tumandagi maktabda evakuatsiyada qolayotgan bir paytda Qurbonov hovlisiga qaytib, nimaniki qutqarish mumkin bo'lsa, shuni qutqarishga uringanini aytadi. Taxta, yog'och, mix, nimaiki bo'lsa yig'ishtirib olishga urindim. Toshqin yetmaganidek undan keyin yana 3-4 kun yomg'ir ham yog'di. Hokimiyat bitta rezinka etik berishni o'ziga ep ko'rmadi. Yalang'oyoq loyli suvda uyimdan qolganini o'zim buzayapman. Ertaga yangi hovli quradigan bo'lsam kerak bo'ladi dedi Ozodlik bilan suhbatda Qurbonov. Zafar Qurbonovning aytishicha 11 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari o'z mahallasidagi yo'llarni tekislash, vayronagarchilikni tozalashga kirishgan. Ammo hokimiyatning uysiz qolganlar savollariga javob bermayotgani men kabilarni yanada tang holda qoldiryapti deydi Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Hokimiyatdan kelib xatlov qilib ketishdi. Qancha imorat yiqilgan, ichida nima bor edi, ko'rpa to'shakdan to televizorgacha aytdik, yozib olib ketishdi. Lekin savolimizga hech kim javob bermayapti. Hukumat bizga o'z hovlimiz o'rnida yangi uy tiklab beradimi yoki hammamizni yoppasiga cho'lda quriladigan domlarga ko'chishga majbur qiladimi? Masalan, mening hovli joyim 8 sotix, parnik qilib tirikchilik qilardim. Hammasidan ajradim. Umuman uyqum yo'q ertan o'ylab. Endi shuncha yo'qotishim yetmaganidek, gipsokartondan palapartish quriladigan arzon domlarga ko'chishga majburlashsa, bu borib turgan adolatsizlik bo'ladi-ku. Men hokimiyatdan o'z yerim yangi uy qurib berishini so'rayman deydi Zafar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Sirdaryo viloyat hokimligining Ozodlik 11 may kuni bog'langan rasmiysi 10 may kuni bosh vazir Abdulla Aripov suv bosgan hududlarga kelib, aholi vakillari bilan uchrashgani va ularning bu kabi arzlarini eshitganini bildirdi. Kecha bosh vazir qurilishga start berib ketdi. Hozircha yangi uylarning aniq qaysi hududda qurilishidan xabarimiz yo'q. Bu masalani Toshkent hal qiladi. 2 xil variant bor. Bittasi suv bosgan uylarni tekislab chiqib, ular o'rnida prezident aytgandek yangi shahar qurish, ikkinchisi bu hududlarni tekislab tozalab, ombordan uzoq hududda yangidan uylar qurish. Bu uylar ham namunaviy uylar tipida, ham ko'p qavatli bo'ladi degan gaplar bor. Aniq proyekt Toshkentdan keladi, hozircha bizda hech nima yo'q, dedi Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysi. Sirdaryodagi qurilish shirkatlaridan birida ishlovchi Ozodlik suhbatdoshi 11 maydan boshlab viloyatdagi aksar qurilish tashkilotlari uyidan ajraganlarga turar joy qurilishi uchun tenderda qatnashishga ariza topshira boshlaganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 may kungi toshqin 10 mahalla, 23 ta aholi punkti hududidagi 4711 turar va 274 7-ta noturar joy obyekti 30718 gektar ekin maydoniga zarar yetkazgan. Prezidentning falokat ro'y bergan kunning o'zidayoq imzolangan farmoyishiga ko'ra, toshqin oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Uysiz qolganlarning evakuatsiya qilingan hududlardagi ovqatlanish va boshqa xarajatlari davlat zimmasiga olindi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.